Salam, salam, salam,
Latvijas hokeja izlase vēlu vakarā atgriezās mājās no pasaules čempionāta Čehijā, mūsējiem turnīra noslēguma tabulā ieņemot 9. Vietu. Neskatoties uz vēlo vakara stundu, hokejistiem uz lidostas izeju virzoties tikai ap 11. Vakarā, komandu sagaidīt bija ieradušies krietni virs 100 atbalstītājiem, starp viņiem, protams, hokejistu ģimenes un tuvinieki, kā arī valstsvienības līdzjutēji, kuri spēlētājiem vēlējās pateikties par turnīru un tā laikā gūtajām emocijām.
Mēs atbalstam visus, kas ir ieradušies, jo Viņi visi ir pelnījuši mūsu atbalstu.
Mēs esam ļoti pateicīgi viņiem par šos čempionātu, un mēs vēlamies viņiem pateikties šodien.
Nesanāca, kā viņiem pašiem gribētos, bet mūsu sirdīs viņi tāpat ir labākie.
Paldies visai izlasē par čempionātu. Nav konkrēti hokejisti. Pateikt visiem paldies.
Nu, principā, protams, jāpasaka visā izlasē paldies par to, par savu sniegumu, par raksturu, komandas raksturu. Un turējām līdz pēdējiem.
Hokejisti uz Rīgu atlidoja ar tiešo reisu no Vīnes, un arī spēlētāji bija nedaudz pārsteigti, ka Rīgas lidostā darbdienas vakarā pulcējas tik kupls atbalstītāju skaits, tomēr viņi, protams, priecājās par šādu sagaidīšanu. Izlase ieradās gan arī pilnā sastāvā. Citus veidus, kā atgriezties mājās, bija izvēlējušies tikai brāļi Bukārti, tāpat arī Oskars Cibuļskis un Elvis Mežļikins. Turpinājumā klausāmies Renāru Krastenbergu.
Sanāca garāks ceļš šoreiz nekā pagājušajā gadā. Jā, sanāca bišķiet ilgāk ceļot, bet nu, pozitīvi. Pozitīvi. Visi kopā pavadījām vēl pēdējā stundas kopā, un tad jau katrs savu ceļu uz vasaru.
Gaidīja, ka šovakar tagad ņemot vairāk vēlu ielidojot, ka būs tik daudz cilvēku šeit, tomēr diezgan pilns ir.
Ne, nu, ja godīgi negaidījām, nē. Nu, nedomājām, ka būs cilvēki atbraukuši. Sagaidīt, tā kā jā, liels tāds pārsteigums, liels prieks, kad cilvēki tomēr atbrauc.
Pasaules čempionāts hokejā turpināsies šodien aizritot visiem 4 ceturtdaļfināla mačiem, bet Latvijas izlases spēlētājiem hokeja sezona līdz ar to ir noslēgusies, un viņiem laiks nelielai attālpai pēc sezonas, kas daļai bijusi īpaši gara. Pauze gan nebūs ļoti ilga, jūnijā daudziem jau sākot gatavošanos nākamajai sezonai. Māris Bergs, Latvijas radio.